Prevod sa norveškog na rumunski jezik. Ne samo da će klijenti koji zahtevaju direktan prevod sa norveškog jezika na rumunski, da kod nas dobiju tu uslugu za različite vrste sadržaja, već naši prevodioci i sudski tumači mogu da im pruže i usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti. A samo u zavisnosti od tipa događaja. Oni će primeniti kako konsekutivni, odnosno šapatni, tako i simultani prevod, te po potrebi ćemo klijentima ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Na zahtev klijenata obrađujemo i različite vrste tekstualnih materijala, ali i književna dela, zatim novinske članke, udžbenike i časopise, kao i različite vrste sadržaja koje su usko vezane za oblast najpre interneta, a potom i marketinga. Naglašavamo i da sve pomenute materijale za koje su klijentima potrebni prevodi sa norveškog jezika na rumunski, oni mogu da nam pošalju mailom, te nakon što stručnjaci Akademije Oxford budu ispunili svoj zadatak, to jest preveli konkretne sadržaje. Na isti način i mi njima možemo da ih pošaljemo, a pod uslovom da se tako i dogovorimo. A kada je reč o obradi dokumenata, tu je važno navesti da se način dostavljanja razlikuje, pošto se od svakog pojedinačnog klijenta zahteva i da priloži originale tom prilikom, a zahteva se zbog overe pečatom sudskog tumača. Tako da uz lično dostavljanje postoji mogućnost slanja konkretnih dokumenata preko kurirske službe, odnosno slanja preporučene pošiljke i to putem Pošte Srbije. Po završetku njihove obrade, postoji mogućnost ličnog preuzimanja ili dostavljanja prevedenih dokumenata na adresu klijenta. A ta usluga se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe koja je i zadužena za dostavljanje. Samo onda kada su u pitanju hitni prevodi sa norveškog jezika na rumunski, je dopušteno prvo slanje dokumenata skeniranih na mail, a potom i dostavljanje originala na uvid, na najbrži od svih navedenih načina. Sudski tumači i prevodioci će u ovoj varijanti jezika da obrade bilo koji dokument koji klijent zahteva, a što uključuje na prvo mesto dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, a tu spadaju sve vrste uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti, kao i ličnu, tehničku, poslovnu i medicinsku dokumentaciju. A osim njih, naši stručnjaci obrađuju i ona dokumenta koja čine građevinsku, te ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, kao i pravna akta, ali i sva ona koja se tiču nauke, odnosno obrazovanja i mnoga druga. Najvažnije je i da svaki klijent koji zahteva prevođenje sa norveškog jezika na rumunski za dokumenta, zna da je njegova obaveza ne samo dostavljanje originala na uvid, već i blagovremeno pribavljanje informacija o stavljanju apostil pečata na njih. A ova informacija je vrlo važna, jer se takozvani haški pečat ne stavlja na sva dokumenta za koja se radi prevod u konkretnoj kombinaciji, već isključivo na ona za koja postoje zakonske odredbe. Sa tim u vezi je važno naglasiti i da se ova vrsta overe radi na dva načina najčešće. To jest, da li se prvo stavlja ovaj pečat ili se on stavlja po završetku obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača. Svaki klijent koji bude imao ove podatke će na prvom mestu znati gde treba da odnese konkretni dokument, ali i na koji način će da teče postupak njegovog obrađivanja, pa čak i koliko će on otprilike da traje. Da pojasnimo. Ako se prvo stavlja haški pečat, onda mora da se radi prevod sa norveškog jezika na rumunski i za njega i za čitav dokument, pa se tek onda radi overa sudskog tumača, što znači da taj proces traje nešto duže od onoga koji podrazumeva prvo prevod, pa overu pečatom zvaničnog sudskog tumača i na kraju stavljanje haškog pečata. Prevod ličnih dokumenata sa norveškog na rumunski jezik. uz prevođenje lične karte i pasoša sa norveškog jezika na rumunski. Stručnjaci koji su deo našeg tima, to jest prevodioci i sudski tumači, će da obrade i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih i rođenih, kao i potvrdu o prebivalištu, a zatim i različite vrste dozvola, odnosno radna, saobraćajna, vozačka dozvola i dozvola za boravak, ali isto tako i umrlicu, te ostala lična dokumenta. Ne samo da će oni da urade njihov prevod u skladu sa pravilima, nego će da pristupe i overi, ako ju radi ono lice koje je od strane važećih državnih institucija ovlašćeno, odnosno sudski tumač. Svakako je reč o overi koja se razlikuje od stavljanja haškog pečata na dokumenta, ako je obavezan samo za pojedina dokumenta. Ipak budući da stručnjaci koji su u našem timu nemaju ovlašćenja za taj tip overe, opšta je preporuka da klijenti zatraže ove informacije od ovlašćenih nadležnih institucija, a kako bi na taj način izbjegli gubljenje vremena. Uzevši u obzir da apostil pečat može da bude stavljen ili kada stručnjaci Akademije Oxford završe obradu određenog dokumenta ili pre nego što oni uopšte počnu da ga prevode. Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama možemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, a to se odnosi kako na saglasnosti i potvrde različitih vrsta, tako i na uverenja i izjave. Saglasnost za zastupanje, potvrde o visini primanja, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju, naučne patente i radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplomu i dodatak diplomi, te uverenje o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta i ostala dokumenta koja spadaju u domen nauke, odnosno obrazovanja, će sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade na vaš zahtev. A prevodi sa norveškog jezika na rumunski uključuju i obradu svih vrsta dokumentacija, to jest onih dokumenata koje čine medicinsku dokumentaciju, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i ostala, kao i tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju. Tačnije, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i mnoga druga. Naši stručnjaci prevode u toj varijanti jezika i dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnih lica, kao što su revizorski izveštaji, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski i godišnji izveštaj, statut preduzeća i mnoga druga dokumenta koja spadaju u ovu oblast. A sudski tumač i prevodilac, kada je potrebno, rade i prevod sa norveškog jezika na rumunski za tekovine Evropske unije i punomoćja za zastupanje, kao i za sertifikate, odnosno licence, ali isto tako prevode i ugovore, te sudske žalbe, rešenja, tužbe, odluke i presude, kao i sva ostala pravna akta. Prevodi web sajtova sa norveškog jezika na rumunski. Da bi prevođenje internet sajtova sa norveškog na rumunski jezik moglo da se smatra profesionalnim, neophodno je i da se tokom prevoda primene pravila koja se odnose na optimizovanje sadržaja, to jest pravila SEO, tačnije Search Engine Optimization. A kako baš na taj način sudski tumači i prevodioci, koje zapošljava Akademija Oxford i obrađuju pomenute materijale, to mi klijentima osiguravamo maksimalno kvalitetno i profesionalno prevođenje, odnosno pružamo mogućnost da se određeni sajtovi nađu u okviru prvih rezultata internet pretrage, i to u relativno kratkom roku. Svakako možemo da obradimo i softver, te web prodavnice, kataloge i ostale internet materijale. Sve zainteresovane klijente kod nas očekuju i prevodi sa norveškog na rumunski jezik za marketinške materijale, i to kako za PR tekstove, odnosno reklamne flajere i kataloge, tako isto i za brošure, kao i za reklamne letke. A onda kada je to potrebno našim klijentima, sudski tumač i prevodilac također mogu, i to vrlo brzo, da obrade vizit kartice. Napominjemo i to da deo našeg tima čine i oni stručnjaci koji mogu da vam ponude redakturu materijala za koje je prevod u konkretnoj kombinaciji već izvršen, s tim da je reč o loše obrađenim materijalima, a lektori i korektori će da primene svu uslugu na njih i na taj način vam pruže priliku da dobijete u optimalnom roku maksimalno kvalitetno prevedene sadržaje bilo koje vrste, u kojima nema više grešaka. Još jedna u nizu usluga koje vrše prevodilac i sudski tumač je vezana za usmeno prevođenje sa norveškog na rumunski jezik, a oni pored konsekutivnog po potrebi primenjuju i šapatno, odnosno simultano prevođenje. Isto tako svim onim klijentima za čiji događaj bude konstatovano kao najbolje primeniti tu uslugu, čime ćemo uvrstiti u zvaničnu ponudu i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevođenje književnih dela sa norveškog na rumunski jezik. Kada su u pitanju prevodi dela književnosti sa norveškog jezika na rumunski, posebno naglašavamo da naši stručnjaci podjednako kvalitetno obrađuju i prozna i poetska dela, ali isto tako prevode i romane, beletristiku i sva ostala književna dela. Također kod nas ih očekuje i obrada udžbenika, ali i časopisa svih vrsta i članaka iz novina, kao i stručnih i popularnih tekstualnih materijala. Trebalo bi da znate i to da prevodilac i sudski tumač mogu da u konkretnoj jezičkoj varijanti obrade tekstove bilo koje tematike: komunikologija, građevinska industrija, financije i bankarstvo su samo neke od njih. A na zahtev klijenata oni rade i prevod sa norveškog jezika na rumunski za tekstove koji su vezani za oblast informacionih tehnologija i marketinga, te obrazovanja i sociologije, odnosno psihologije, kao i za one koji se tiču filozofije, medicine, politike i ostalih naučnih disciplina. Posebno navodimo da oni klijenti koji zahtevaju prevođenje sa norveškog jezika na rumunski za bilo koji tip video ili audio materijala, emisije, filmovi, reklamne poruke, serije i ostali, u našim poslovnicama mogu da angažuju i one osobe koje su specijalizovane za sinhronizovanje, to jest mogu da zatraže uslugu koju pružaju profesionalni titleri, i tako dobiju kompletno obrađene sve vrste ovih sadržaja. Cena prevoda sa norveškog na rumunski jezik je 2400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa norveškog na rumunski jezik sa overom sudskih tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.